redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Sinoči je bila podeljena nagrada skupine OHO 2018, ki jo Zavod Parasite podeljuje kot osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike v Sloveniji do 40. leta starosti. Med štirimi nominiranci, med katerimi so bili Nika Ham, Danilo Milovanovič in Špela Škul, je nagrado prejel Tadej Vaukman za fotografsko delo Tistega nekega večera v kleti, avtoportret. Na fotografiji vidimo avtorja z brado, brki, nekaj pleše, zgoraj brez in z opaznimi tetovažami, kako v bodybuilderski poziciji pozira svoji mami, ki ga fotografira s telefonom, sedeča na poceni belem plastičnem stolu. Realistično, neretuširano, vidne so Vaukmanove rdeče oči, pa hkrati malce subkulturno in nemara bizarno. Dalibor Marinis, član žirije, omenja, da je v delu prisoten filmski zaplet, saj se zdi, da mama režira prizor, a je ravno obratno. V tej dvojnosti je draž, ki izzove angažma gledalca. Razstavo vseh štirih nominiranih del bo moč videti v galeriji P74 do 28. maja. Moč podob in reakcij predvsem anonimnih komentatorjev, ki jih te lahko sprožijo v spletnih diskusijah, je bilo vsebinsko izhodišče lanske delavnice Centra za politično lepoto, ki se je odzvala na nekatere ogorčene odzive na fotografije lanskih nagrajenk Prešernovega sklada Simone Semenič in Maje Smrekar. Diskusija je vodila v festival performansa, ki se otvori danes v Novi pošti in bo na ogled do sobote 18. maja. Nekateri performansi v njem pa še dlje. Gre bolj za umetniško produkcijo kot festival. Vsi performansi avtorjev D. Miha Artnak, Katje Gorečan in Nike Švab, Roka Kravanje, Jana Rozmana ter Katarine Stegnar so namreč nova dela nastala posebej za ta namen. Pri tem so se nanašala na vsebinska izhodišča, ki jih pojasni Janez Janša, eden od dveh kuratorjev skupaj z Urško Brodnar.
Na delavnici Centra za politično lepoto, ki je bila lani na Novi pošti, smo se ukvarjali s sovražnim govorom in v bistvu med analizo spletnih komentarjev nabrali eno izjemno množico idej za performanse, ki so nekako v zadju imeli vprašanje, ok, če pač naredim neko dejanje in to dejanje je probalo v imaginaciji komentatorjev biti kar se da vulgarno, če skratka naredim to dejanje, ne, in ga opredelim kot umetniško, a to pomeni, da bom v bistvu ohranil neko imuniteto in ne bom zato kaznovan, niti simbolno, niti pravno. Oziroma, še več, ne, ali bom zato v bistvu dobil neko družbeno veljavo, nagrado in tako naprej. Ne.
Za ilustracijo nam je Janša navedel primer dveh del, ki tematizirata skvotanje in prostitucijo.
Nika Švab in recimo in Katja Gorečan imata stanovanjski problem, tako kot množice, predvsem mladih v Ljubljani, in se bojo pač uselile v kontejner pred novo pošto. Rok Kravanja je zelo dobesedno neko definicijo gospoda Franca Šinka iz teh spletnih komentarjev, da je umetnik tisti, ki se v bistvu financira sam. Ne? In v bistvu je njegov projekt ustvariti dodatno službo, v primeru, da pač kot freelancer ne bo imel prihodkov.
Naše obnašanje po spletu tematizira intermedijska razstava Moderne rešitve potrebujejo moderne probleme švedskega umetnika Jonasa Lunda, ki se nocoj odpre v projektnem prostoru zavoda Axioma. Lund se loti obravnave medmrežnih protokolov, moči, s katero ti oblikujejo našo spletno in siceršno življenjsko izkušnjo, ter njihove navidezne neosebnosti in objektivnosti.
Yeah, I've been making like work thinking about or exploring different types of power structures and rule systems for quite a long time. And I think in a way the algorithm is the perfect example of somehow opaque decision-making systems where it's seemingly very objective and outcomes a result, but you have actually no real idea or concept as to what went on and what happened. And the thing is, it's like the algorithm governs and rules many different aspects of the contemporary society today. And it's somehow produced and made by us, you know, in a way. Like we make these rules in some structure, and then the rules determine everything in our society.
Razstava bo obiskovalca vodila skozi različne algoritme, ki bodo merili njegovo ali njeno odzivanje. Ob vstopu se bo moral recimo vsak strinjati s pogoji uporabe, kot ob uporabi programske opreme ali spletnega portala, kjer to bo obiskovalcu določeno, kaj sme in ne sme ter kaj mora početi na razstavi. Mora mu namreč biti všeč. Všeč pa vam mora biti tudi nocojšnji filmski večer v slovenski kinoteki, ki ga naša kulturno-humanistična redakcija pripravlja v sklopu 50-letnice Radija Študent. Ob 17. se bomo lahko skupno potopili v filme in dokumentacijo RŠ-a od začetkov 1969. Preko toka alternative do leta 1999. Organizatorka večera in naša sodelavka Anja Banko pri tem izpostavlja dva filma.
V tem kontekstu bi izpostavila morda dva filma, namreč RŠ, Radio Študent 77-78, ki je nastal v režiji ekipe oziroma osebe Manuele Grampovča, RŠ s skrivnostnim obrazom, ki je bil v bistvu prav za današnji večer posebej potegnjen ven iz naftalina, restauriran in digitaliziran. Zahvala za to gre Slobodanu Valentinčiču, tako da bo to gotovo nekaj zanimivega, svežega, novega in nenavadnega. Enako pa velja tudi za kratek film oddajo v Radiu Študent Jurija Korenca, tudi bivšega RŠ-ovca, ki pa je bil prav tako za namen nocojšnje projekcije v bistvu restauriran, na novo digitaliziran, tako da bo tudi eno tako malo sladko presenečenje.
Ob 21. pa se bomo lahko seznanili z našim sodobnim stanjem, torej situacijo od leta 2000 do danes, ter vprašanjem, kako biti alternativen znotraj vseobče komercializacije. Med projekcijama bo ob 19. potekal pogovor z dvema nekdanjima urednikoma redakcije za kulturo in humanistične vede, Robertom Bobničom in Melito Zajc, ter nekdanjim odgovornim urednikom Radija Študent Francijom Zavrlom. Anja Banko je poudarila, da pogovor ne bo usmerjen zgolj v obujanje nostalgije in mitov, ampak bodo govorili tudi o pozicioniranju Radija Študent v sodobno medijsko pokrajino.
Pri tem bomo pa predvsem poskušali izpostaviti, kaj v bistvu Radio Študent ključnega doprinese v tako medijski kot širše javni diskurs in kakšna je v bistvu njegova vloga danes, kakšne so morda specifike in ki se kažejo potence naprej za prihodnost, predvsem v smislu in pomenu radijskega medija kot takega v prevezavi z vse bolj pač prevladujočo neko, kaj rečem, digitalno kulturo in tudi kulturo podob, ki vsekakor prežema tudi zadnje nekaj desetletje, če dalje bolj.
Zatorej vas slovo pozivamo, da Mednarodni dan družine preživite z družino Radija Študent. Kulturne novice pripravil Samo.